Amjambo wa ndugu wasikilizaji, na karibuni kuifata kwa wakati na muda kama na huu kipindi Sote Tunaweza. Kipindi Sote Tunaweza ni kipindi ambacho kinakuwa kinapita kwenye redio ya kijamii Onde CFM kwa ajili ya kupiganisha ujeuri ya ndoa ya mapema ama mariage precoce. Na kipindi kwa sasa kinakuwa kinazaminiwa na shirika Internews, na kwa siku ya leo tutazungumzia hasa kuhusu Biblia inasema nini kuhusu ndoa hizi, na huku pia Qur'ani kama vile kitabu takatifu kwa watu wa Islam inazungumza nini kuhusu ndoa ya mapema. Kwa hiyo basi, kwa siku ya leo wali kama tunakuwa naye pasteur evangeliste de l'église Union en Jésus-Christ ama IJC kwa ufupi, na si mwingine ni bwana pasteur Mazu Kitumaini. Jato asema jambo na karibu.
Jambo sana na asante pia kwa kunialika.
Pia tunakuwa na imamu wa msikiti ya Kilibondesi mwingine ni Eli Rusegura. Yahaya, tunasema jambo na karibu.
Jambo sana, shukrani.
Pia tunakaribisha huyo mtega sikio kwa pamoja nasi kwa kufuata kipindi chetu cha leo, na sauti unayosikiliza mtangazaji wako ni Calvin Mkuluka, fundi mitambo ni yake Kazera Mkuloja. Tunasema ingine tena karibu kufuata kipindi chetu cha leo Sote Tunaweza. Karibuni. Haya, kama zimesema kwamba kipindi unaifuata hapa ni kipindi Sote Tunaweza, ambayo leo tutazungumzia kuhusu Biblia na Qur'ani inasema nini kuhusu ndoa za mapema ama mariage precoce. Na tuko tukiwa na walikwa, tunakuwa na pasteur wa kanisa la IGC, pasteur Mazu Kitumaini Jean. Pia tunakuwa na imam wa msikiti ya Kilibondese Ile Rusegura ya haya. Na kama hizi mnafahamu kwamba katiba ya kwa kidemokrasia hata pia la loi portant protection de l'enfant na vitabu vingine vinakataa kabisa ndoa hizi za mapema ama mariage precoce, kusema ndoa ambazo zinafanyika kati ya moja wanandoa angaliki na miaka chini ya 18. Na katiba kama vile kitabu ambacho kinaongoza wakaaji wa DRC ni kama vile Biblia kwa Wakristo, ndio kama vile katiba kwa Wakristo inaongoza Wakristo. Tutajua kwa leo nayo inasema nini kuhusu ndoa ya mapema. Pia Qur'an kama vile kitabu inaongoza kama vile katiba kwa wenzetu Waislamu, nayo inasema nini kuhusu hali kama na. Kwa hiyo basi, bila kuponda muda, tutapatia kwanza pasteur Mazu Kitumaini, yeye ni pasteur wa kanisa la IGC, atuambie Biblia inasema nini kuhusu ndoa ya mapema. Karibu pasteur.
Asante sana, na nashukuru Mungu tena kwa kipindi kama hiki, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo katika jamii unakutana ni matatizo. Wengine wakipatwa na tatizo ambalo linatokana na jinsi walivyojisikia, wakazania ya kwamba labda na maandiko au Mungu anaambatana na kile ambacho wao wanatamani. Lakini Mungu hawezi kutembelea katika tamaa za mwanadamu, ila anataka zile tamaa zako we uzifinye mpaka ziendane na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikasema juu ya ndoa za mapema, ninavyoelewa kwanza kibiblia, neno lenyewe limeshajitamka. Kitu ambacho kinafanyika mapema ni kusema kinafanyika kabla ya wakati wake. Hiki tayari kilishaonekana kibaya, kwa sababu hata kama ukipanda shamba la muhindi, la mhogo, la mpunga na kadhalika, utalivuna kwa wakati wake. Ni kusema ukivuna kwa wakati usiokuwa ule, umeharikia na utapata matunda, mazao ambayo si ya kweli. Kwa hiyo kitu ambacho nitasema juu ya ndoa sasa za mapema au hizi precoce, ni kwanza nitatangulia na neno ndoa. Ndoa ni nini? Ilipashwa kupewa samani gani? Lakini Mungu ndo mwanzilishi wa ndoa yenyewe. Ni kusema jamaa ya mbinguni ilifanya jamaa duniani. Kwa sababu kibiblia kila mtu anakubali ya kwamba Mungu, ukisoma pale Mwanzo 1:26, aseme Mungu, Biblia inasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ni kusema kuna jamaa ya mbinguni, kuna viumbe vya mbingu ambavyo viko katika umoja vilivyofikiria juu ya jamaa duniani. Kwa hiyo ile jamaa ambayo iko duniani sasa, kazi yake ni kuwakilisha ile jamaa ya mbingu iliyowatuma hapa duniani. Sasa Mungu alipenda nini? Mungu alipenda ndani ya hii jamaa baba, mama, watoto, kuonekane picha ya Mungu, kuonekane upendo wa Mungu, kuonekane umoja ambao unatoka kwa Mungu, haki na utukufu wa Mungu ionekane ndani ya jamaa. Sasa wakati wote ule tunaposoma kitabu cha Mwanzo 1:31, Biblia yenyewe inasema Mungu aliumba, kisha kumaliza kuumba akatazama alichokiumba, akaona ni chema sana, akakibariki. Sasa mwanzilishi wa ndoa ndo huyo tunazungumzia, ambaye ni Mungu. Yeye alipoanzisha ndoa, si leo tunazungumzia precoce, ya mbele ya wakati. Yeye alipofanya ndoa ambayo sisi tunataka kuiga, alifanya ya mbele ya wakati kama yetu, au alifanya ile ambayo ilitimia kwa wakati wake, pamoja na wale ambao wanataka kuunganisha? Adamu hakuzaliwa mtoto. Eva hakuumbwa atokee mtoto. Lakini Adamu aliumbwa ni mtu mzima, Eva mtu mzima, na kisha Biblia inasema akaumba mume na mke, akawaunganisha, akawaambia zaeni mkaongezeke, akawabariki. Kwa hiyo yeye anaunga ndoa sasa. Aliunga ndoa ya watu wazima. Ikiwa kama tutaiga Mungu, hakukuwa alishindwa na kuumba mtoto. Labda angemfanya Adamu mkubwa, kisha afanye kabinti kadogo sana ka umri kama 10, 11 mpaka 15 vile, akaambie aseme muoane sasa, mimi Mungu ndio nafanya vile. Hapana. Eva ni mama tayari, mwenye anaeneza sheria ya kuolewa. Adamu ni baba tayari, ambaye ana umri wa kweli wa kuoa. Hii ndio harusi ya kwanza ambayo ilibarikiwa katika Edeni. Tunaposoma Mwanzo moja, tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo moja na mstari wake wa 26 unashuka kule chini kote. Sasa kwa hiyo mtu yeyote yule ambaye anataka kuiga Mungu lazima aige kwa matendo ya Mungu. Biblia iko pale juu ya kutuonya, kutuongoza na kutukamilisha. Hauwezi kukamilika na huku naenda kinyume ya Biblia. Paulo alipozungumza juu ya swala hili pia, kwa sababu hatuoni chochote kile ambacho Yesu alisema juu ya harusi za mapema, lakini Paulo alizungumzia juu ya harusi. Na alipozungumza juu ya harusi, tunaposoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza 7:25, hapa alikuwa anashauri wanandoa. Sasa anashauri nini? Anasema huyu mstari wa 25, anasema aseme binti, mtu baba wa nyumba akiona ya kwamba binti yake amepitisha uzuri wa ubinti. Nadhani mtu anaweza kanielewa ni neno gani ambalo Biblia inataka kusema. Anapitisha uzuri, ndio kisi maandiko yanasema. Kupitisha maana yake nini? Binti mzuri ana umri ambao ni wa kawaida, kisha wakati anaanza kukomaa, ni kusema anaanza kuacha ule uzuri wa ubinti wake. Sasa Biblia inasema akiona kama anaanza kupitisha uzuri wa ubinti wake amuoweshe. Maana yake nini? Kule kupitisha uzuri wa ubinti ni mtu ambaye anakuwa katika miaka ya utu uzima. Ni kusema anaweza akaolewa. Hatujaona fasi yoyote yenye Paulo anasema kama ukiona mtoto mwanamke angali mdogo na kuna mume alimpenda, umuoweshe kwa yule mume. Hapana. Lakini watu wengi wanaweza kuleta mifano. Kwa mfano nani? Daudi, mfalme Daudi, kuko kipindi kimoja alizeeka, akazeeka sana, kisha bakakuwa banamfunika madrape. Batanisamee mwenye kunisikiza ni mafundisho. Bakakuwa banamfunika madrape, banamfunika bitu, banamfunika bitu, ase mfalme baridi aishi. Mtu mmoja akaleta shauri, akasema bandugu, huyu bwana atatuhangaisha huyu. Afadhali mfalme atafutiwe kabinti kadogo kakweka na mlalia kukifua. Nataka watu waelewe vizuri hapa. Daudi alikuwa mzee tayari kongwe, hana hamu ya kitu. Na ubinti hakutembea na Daudi. Ila alichukuliwa kwa sheria ili kumtia Daudi kifukuto, na akamtia kile kifukuto. Daudi akakuwa kaishi muda mdogo akafa. Lakini hakutembea na Daudi awe mke wa Daudi. Kwa sababu unajua kama wengi wanasemaka mbona mfalme Daudi? Hapana. Lakini kuna mambo ambayo tulienda tunakamata ya asili zetu, tukaenda tunayaingiza ndani ya kawaida ya neno la Mungu. Tunataka sasa neno la Mungu lianze kuiga asili yetu eporta. Neno la Mungu liko na kazi ya kuvunja na kutengeneza tabia zetu na asili yetu. Kwa hiyo kibiblia ninaweza nikasema ya kwamba Biblia haijaruhusu sehemu yoyote ile ya kwamba mtu aolewe kwa umri mdogo. Unaposoma kitabu cha Mwanzo kwa mfano 38 na mstari wa 11, hii ni habari ya Yuda. Yuda alikuwa na watoto watatu wanaume. Wale watoto watatu wanaume, mkubwa alikuwa na mwanamke akafariki. Akakamata mdogo yake ya ule, akasema ingilia ndugu yako. Kuingilia ndugu yake, Biblia inasema aseme alipokuwa akifanya tendo la ndoa na ule bibi wa mkubwa yake, akakamata shahawa zake kazimwanga chini, kwa sababu alisema mi kuzaa na huyu ni kuzalia yeye, sio jina langu ndo litasemwa, kwa sababu sheria ilikuwa inasema ya kwamba ukiingilia mke wa ndugu yako utamuinulia yeye uzao, sio wako. Sasa na ndio maana mtoto wa kwanza angezaliwa pale mwanaume alipashwa kuitwa jina la marehemu yule aliyefariki. Sasa akawa na roho mbaya, akasema kwa hiyo sitampa uzao. Na alipotia shahawa zake chini, Mungu akakasirika juu ya ile. Biblia inasema akamuua. Sasa kukabakia wa mwisho. Biblia inasema aseme Daudi, samahani, Yuda akamwambia mkiswahili chetu sisi tunasema mwalikazi. Labda nikisema hivi kila mtu atajua. Akamwambia aseme wende unichungie kijana, alikuwa tayari pale. Sasa uchunge kwanza huyu kijana
akomae.
Akomae aeneze umri, nitakupa naye. Pamoja na kuwa ndani ya Yuda kulikuwa tayari woga wa kupoteza watatu kwa ule ule mwanamke mmoja. Sasa kitu kilimfichika nani Yuda ni nini? Sheria ambayo Wayahudi walikuwa wanatii. Nichunge akikomaa nitakupa, akiwa na amri wenye kukubaliwa. Ni kusema hata watakatifu wa zamani walikuwa na umri ambao ndo wa utu uzima, ambao unaruhusu ya kwamba mtu aanze kuwa na matendo ya kiutu uzima kama ndoa na mengine. Kwa hiyo kwa maneno machache naweza nikasema ya kwamba Biblia haijaruhusu upande wote ule mtu kuwa na kuoa au kuowesha mtoto kabla ya wakati wa mtoto kuolewa. Kwanza kueneza miaka, pili Paulo anasema ataolewa na mume amtakaye. Hii siwe sababu ya kusema kwa sababu maandiko yanasema ataolewa na mume amtakaye, hii ni habari ya mjane hii. Hao ni wajane ndio wako wanaambiwa haya maneno. Bo, Paulo anasema heri kuoa kuliko kuwaka tamaa. Lakini anasema hivi. Sasa tulisema ndoa ni kitu ambacho kinatoka mbinguni, ambacho jamaa ya mbinguni inaturizisha sisi. Tunarisi kuoa kwa sababu Mungu alisema oa. Kama Mungu angelisema vile, kuoa hakukua, kuolewa hakukua. Kumbe hivi tulirisi. Paulo anasema ni nani arisi? Biblia inasema wakati wowote ule ambao murisi angali mtoto ni kama mtumwa. Ijapokuwa mali ni yake, atawekwa chini ya wasimamizi mpaka aeneze umri wa kurisi. Voilà. Kumbe kuna umri wa kurisi. Na sawasawa na ili tendo sasa la ndoa, ili tendo la kuoa, samahani, ili we uanze kuliingia ndani ni mpaka ukue uko na umri wa kuweza kurisi hili tendo. Kabla ya wakati wake ni dhambi.
Aya, asante sana, tunashukuru pasta kwa asiro zaidi kuhusu Biblia inasema nini kuhusu ndoa ya mapenzi. Kama kisi umefuata kwa makini, kwamba anaonyesha kwamba ndoa hii haikubaliki na Biblia.
Personne peut revivre, c'est ça doit être quelque part, ça doit être ensemble, vraiment unis encore. Ça sera ensemble, tout unis encore.
Asante sana pengine nyo kutushika sini radio ya kijamii Onde CFM ya Kiliba, ambao tunazungumzia pamoja hapa na waliko wetu wa siku kuhusu Biblia inasema nini, ama Korani pia nayo inasema nini kuhusu ndoa ya mapema. Kwa mkifuata kwanza hapa maoni yake Pasteur Mazu Kitumaini Jean, yeye ni pasteur kwa kanisa la IGC ya Kiliba Ondese, ameonyesha kwamba Biblia hairuhusu ndoa ya mapema. Basi tunapatia nafasi bwana imam wa msikiti ya Kiliba Ondese Ere Rusegura Yahya atuambie Korani nasema nini kuhusu ndoa ya mapema. Karibu bwana.
Asante. Nadhani kwanza ningeanza na kutosha jibu ambalo ni fupi sana. Kwa jibu mfupi ni kwamba Korani nzima tunavyoitembea tukianzia Suratul Bakar mpaka kufika ku sura ya mwisho ambayo ni sura ya 115 inaitwa Kul a'udhu bin nas, hatutopata hiyo aya. Inamaanisha kwamba ndoa ina saa zake na mpangilio ambao Mwenyezi Mungu kauwekea. Kwa sababu gani? Anaweza kuwa hakudetermine kiwango cha mtu kuoea, yani miaka yake kuenea, lakini maadamu ameisha tanguliza aya yake, mfano Allah anasema lau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashyan mutasaddian min khashyati Allah wa tilka hamsaluna duribuha linnas la'allakum tatafakkaruna. Mwenyezi Mungu anasema na laiti hii Qur'ani tungelishusha kwenye majabali, yani milima, ingelibomoka bomoka na kusambuka. Na ndio kwa maana tukaileta katika nafsi za watu ili wapate kutafakari. Na kutafakari maneno ya Mwenyezi Mungu ni kutembelea sheria ya Mwenyezi Mungu. Sheria ya Mwenyezi Mungu kama anavyotoka kusema ndugu yangu huko iko wazi kabisa. Mwenyezi Mungu ndo aliyokuwa wa kwanza. Huko na sisi tukitembelea Suratul Bakar aya yake ya 30 Mwenyezi Mungu anasema wa izikala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamuna. Mwenyezi Mungu anasema na akawaambia malaika, hakika mimi nataka kumleta mtawala kwenye hii ardhi. Ndo nani? Adam. Nataka kumleta mtawala atakayekuja kuitawala dunia. Malaika wakamuliza, ya Rabbi, utamleta tena mtawala mwatakuja kufanya ufisadi kwenye hii ardhi, na ili hali sisi tunakutosheleza kwa kuabudu? Mwenyezi Mungu akasema mimi nayajua yale msioyajua. Sawa, akamleta Adam. Kisha kumleta Adam iko wazi kwamba akamuumba pia na Hawa ambaye ni Eva. Ndio tunarudia katika sura yenyewe, haswa suratun nas, sura ya 4 kwenye mpangilio wa Qur'ani. Ukianzia kwenye aya yake ya kwanza, Mwenyezi Mungu sasa anatuambia wazi wazi, ya ayuhan nas takurabakum alladhi khalakakum min nafsin wahidat wa halaka minha zawjaha wa bassa minhum rijalan kaseeran wa nisaa watakullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha alaykumur raqiba. Mwenyezi Mungu anasema enyi watu binadamu wote, jambo la kwanza, muokopeni Mola wenu. Kujiogopa kumuokopa Mwenyezi Mungu ni mtu kuepukana na haya maasi yote, sababu wanasema tumeumbwa wanaume, wameumba wanawake ili tukamilishane, si ndio? Kama gisi ninavyosema huko Biblia, watu wanajua ili akamilishwe Adam, Mwanzo 2:18, ili akamilishwe. Sawa, watu wakafikiria ndio vile, bimaana utamchukua n'importe qui. Sio vile. Kuna mpangilio. Ndio Mwenyezi Mungu kamuumba binadamu. Anasema tukamuumba mwanaume na kutokamana nafsi hii hii mwa tukamleta Eva ili afanye nini? Ili aje kumkamilisha Adam. Na katika nafsi hizi mbili tukajalia wanaume wengi na wanawake wengi, na Allah akatupatia ruksa ya kuzidi kuombana, lakini kwa ruksa. Hiyo ruksa sasa. Ruksa ni lazima mtu atimize sheria za ndoa. na hawezi kutimiza sheria za ndoa wa ilhali bado mchanga, bado haujaeneza ile umri ya kisheria. Kwa maana tukishafika hata kwenye sheria huku, kitabu cha sheria kinakuwa kina koleksione Biblia, kinachukua na Qur'ani, na kama kuna kingine kitabu cha dini ambacho kiko katika hiyo nchi wanatia ndani, ndio inakuja kuleta sheria, kwa sababu hawezi kuleta sheria ambayo itapiga dini, bimaana dini kwanza yenyewe imejipinga. Sawa, kumbi yote haya yako kwenye sheria, na kwenye sheria yametoka ndani ya dini, na kutoka ndani ya dini imeanzishwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatuambia tufikishe umri wetu, tujijue kwanza sisi ni wakina nani. Je, tumeisha kuwa na ile nafasi ya kujijua? Na mtu aweza kujijua kama hajakomalisha akili, na kukomalisha akili lazima ueneze ile umri ambao umewekwa kisheria, miaka 18 na kupanda juu. Hapa ndo unaanza sasa ruhusika kumchukua mwanamke, na unaunga ndoa kisheria. Ndoa kisheria. Hapa kusema ndoa kisheria inamaanisha uyeneze zile sheria nne za ndoa, na kama hizi sheria nne za ndoa zieneza, basi jua ya kwamba bado hujaruhusika, na ukilifanya ndio unakwenda kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu, unakuwa unakwenda katika hali ambayo wanakuambia ni ndoa mbele ya wakati, mbele ya muda wako kutimia unaonja. Na huku kuonja kwetu moja kwa moja inakuwa ni zina. Wewe ukitoka tu, kwa sababu hakuna sehemu nani atakuungisha ndoa wewe. Hakuna. Na ukimchukua kwa matakwa yako, basi inakuwa ni zina, na tunahesabu zina, na zina kwetu sisi ina sheria yake na hukumu yake ambayo tunakuwa tunapiga pale moja kwa moja. Kwa maana umezini. Sawa. Unajikutanisha huko mtoto mdogo. Ulikurupuka tu kwa sababu ulilala unalota kwamba mwanamke yuko na umechezea mwanamke, na unamchukua unamtia ndani. Sheria zimeruhusika? Je, wazazi wameruhusika? Kama wazazi wameruhusu, basi na wewe inakuwa limeanguka kwao. Na wewe sheria inakuwa ni imewatupa mkono. Kwa hiyo katika Qur'ani kiukweli niko haki ya kwamba sina shaka ya kusema kuwa mariage précoce hairuhusiki katika dini ya Kiislamu. Tukitembelea Qur'ani mwanzo mwisho, hairuhusiki. Kwa maana tunakwenda na sheria ya Allah Tabarakahu wa Taala. Na Allah hashiki kitu ambacho ni mfano wa najis. Kitu ambacho ni mfano wa najis ni kitu ambacho hakiruhusiki. Kwa maana sisi tuna sheria ya Mwenyezi Mungu. Sasa hapa unaweza kaniuliza swali mfano. Unaweza kaniuliza swali. Mimi ndio nimefisha. Baba yangu, mama yangu, yani nimekuwa yatima. Na umri wangu haujafikia 18. Natafuta msaidizi. Sijui ningali na miaka kama 15. Sina hata mtu ambaye anaweza kuwa responsible wangu katika maisha. Siwezi nikachukua. Hapo ndio swali linakuja. Hata kwenye sheria wako wa minere emancipe si wapo? Hata kwenye sheria wanawaita. Sasa hao wa minere emancipe ni watu ambao wanajishikia responsibility wao wenyewe. Wanaikubalika kisheria. Sheria inachunguza kwanza, nasema kweli huyu hana msaidizi, kwa hiyo acha tumchukue basi, tumkabidhi kwa maadamu ameshakuwa na kale ka akili kadogo kakujua kujere, basi tunampa. Sawa, anaweza akakubalika na kile ambacho kimetenganishwa kimekutanishwa na Mwenyezi Mungu, binadamu hawezi akakitenganisha. Sawa, na kile ambacho kimetenganishwa na binadamu kwa Mwenyezi Mungu ni rahisi sana kukutanisha. Kwa maana watu wawili wakiriziana, basi kwanza ndio ndoa. Wameriziana, wamekubaliana kisheria, sheria zote ziko wazi kwamba nyinyi mtakwenda na mtakwenda kweli. Nana. Kwa hiyo katika dini mimi ninasema kweli hayapo. Na mtu atambata tembelea hiyo hali, anakuwa nakwenda kingine huko, kama nimesema adhabu itakuwa imemkuta, kwa maana hakizili ndio hayo hayo tena.
Aya, bwana Yahya, tungependa kujua unasema kwamba Qur'ani nayo inakataa, kama Biblia imekataa ndoa ya mapema. Na ikiwa inafikia kwenye msikiti, mtoto mwanaume ama mwanabinti anaoa ama anaolewa bado angaliki mdogo, kwa mfano mara kwa mara tukutana ndoa hizi sio ndoa halali, na kutana mara kwa mara ni ndoa zinafanyika kwa kudungwa mimba. Kwa mfano mtoto mwanaume anadunga binti mimba, na ni hapo hapo wazazi wanaamua kama binti kumbeba kwa mume, na hapo nyumba inaanza. Sasa ikiwa ila linafika kwenye msikiti, sasa nyinyi kawe kama vile mkuu wa msikiti utafanya je?
Mtoto akadungwa mimba. Kwanza haya ni makosa.
Na wanaombewa kwa Bwana.
Na wanaombewa kwa Bwana.
Wote Waislamu.
Wote Waislamu. Muislamu mwanaume anadunga mimba.
Na ule anadunga ni mtoto, angalia mdogo bado miaka 18.
Bado miaka 18. Kisha wazazi wanachukua maamuzi ya kumpeleka. Hii hapa kama vile imani. Sawa sawa. Unaona hapa kuna kuwa mambo mawili ambayo ni lazima watu wafafanuliwe. Jambo la kwanza, tukienda kwanza kisheria, amedungwa mimba mwanamke. Sawa. Bimaana kuna malezi mabovu ya wazazi. Hilo ni jambo. Sasa nikisema ni fungue kidogo fikra yako kwenye ulikuwa unaelekea mfano. Kabla inakuwa hakudungwa mimba, ameshikwa tu. Anazini. Ameshikwa. Sheria sura Nuh anzia aya yake ya 4 Mwenyezi Mungu anasema. Sawa. Mtu anapokamatika anafanya uzinzi, anazini, jambo la kwanza, awe mtu mzima, awe mdogo, hapa kuna hukumu. Mtu mzima, mtu ambaye yuko ndani ya ndoa, akazini, huyu anapikwa mawe na anakufa moja kwa moja. Apigwe mawe na afi. Sheria ya dini hiyo, sio sheria yangu, sheria ya dini. Apigwe mawe na afi. Hey. Sasa kama ni mtu ambaye bado hajaoa, hana ndoa, huyu anapigwa viboko 100
kwenye msikiti.
Viboko 100 mbele ya watu anapigwa. Hapa kama kuna ushahidi, na ushahidi ukamilishwe na watu 4. Sio wewe uliendo namfumania, unakiwa unaletea kisha mimi namchia pale namcharaza viboko, hapana. Wewe umemwona, leta mtu mwingine ashuhudie, mtu mwingine ashuhudie, mtu mwingine ashuhudie, wafike 4. Mwenye ungileta ushahidi huku namchia pale namcharaza viboko. Sasa huyu kama atakuwa hajaeneza ndo amedungwa mimba. Bimana mzazi, mnisamehe nitumie hii lugha, wanakuwa wanafuga watoto, walikuwa walimfuga wa kumtunza, hawakumlea, walimfuga kama vile kuku. Na hili linatokea, lipo kabisa. Sasa mtu akishakuwa na mimba utamfanya nini? Tunauliza swali. Mtu akishakuwa na mimba hapo utamfanya nini? Je, utamwachia tena kwako? Inakuwa kosa juu ya kosa. Inakuwa kiasi fulani inaruhusika tuapelekwe basi ili asizae haramu. Ili asizae haramu unakuwa unaidhinisha, lakini unajua kwamba uliidhinisha, ila mwenye makosa ni wewe baba ambaye ulishindwa kumlea mwanao na ukamufuga. Unisamehe nitumie hiyo lugha. Sawa. Watu wanaweza kujiuliza kwa nini mimi ninasema kumfuga mwanamke, aidha kumfuga mtoto kuliko kumlea. Watu wengi hili wanakuwa wanajiuliza sana. Ndiyo, kuna tofauti ya kulea na kufuga. Na wazazi wengi sana hizi zama wanakuwa wanafuga watoto, wanakuwa wawalei, wanakuwa wanawafuga, tofauti na wazazi wa zama. Unakutanisha mzazi anakuwa ni wa kwanza kusinzia. Mzazi anaingia wa kwanza mchumba, anaenda lala. Binti wake bado mdogo, anamwacha nje. Unafikiria atafanya nini na damu yake bado ingali ya kuchemuka? Njoo damu yake sasa inaanza kuchemuka. Aisha inaweza umri wa miaka 12, njoo anasema umri wa kubale, Aisha bale. Anaiona ile siku yake ya kwanza. Tayari mwili unachemuka, unakuona mtumana panapo maovu. Sasa kama wewe mzazi utashindwa kumlinda kwa hizi nyakati, hapo natumainia mtoto wako nini kitatokea kama sio kuleta ujauzito? Naona. Kumbe wazazi wajue jinsi gani ya kuwalea mabinti zao. Mtoto mwanamke unamwacha nje, wewe unaingia kulala, hujui ataingia saa ngapi. Sio tu hili. Mtoto mwanamke akishakuwa na umri wa kubale, ameisha bale, tayari anakuwa chini ya responsibility ya mzazi sawa sawa. Kila anachokitaka na anakuwa anahitaji apendeze. Sasa mzazi ukishamnyima mafuta, unafikiria mtoto wako atafanya kitu gani? Atatembelea njia gani? Ndio ile njia anakwenda, ule mwenye alimsemesha barabarani, anampatia anampatia ile mafuta, sijui anampatia ile simu. Wewe mzazi hautouliza, mwanangu hii simu umeitosha wapi? Mbona leo nakusikia na rehe nzuri nzuri ya mafuta, umeitosha wapi? Mimi baba yako sijawahi kujipiga perfume, leo unakuwa na perfume. Lakini mzazi leo te haulizi. Mtoto anaingia perfume rehe nyumba nzima, anatoka perfume, wewe unamtizama tu alhamdulillah na shukuru. Na sometimes unamsifia, unapendeza, anapendeza kweli. Haukujua imetoka wapi, gharama kayafanya nani? Kumbi kaifanya nani? Yule mtoto mwanaume. Na huyu mtoto mwanaume hata itika gharama yake iende bure. Njoo anakuwa randevu, randevu inakuja kuleta watoto haramu, na hao watoto haramu ndio natokea mimba. Kumbi baba unakuwa haukumtunza mwanao.
Asante sana Yaya kwa mafasiri zaidi. Tunapatia nafasi kwa Pasteur Mazo Kitumaini. Sijui kama vile mchungaji wa kanisa na ali kama na hiyo, kama umesema kuonyesha kwamba Biblia inakataa kabisa ndoa ya mapema. Na ikiwa kati ya waamini wako yanafikia wawili wadungane mimba na kubebwa hivyo kama wanolewa kama gesi desturi ambayo tunayaona katika tarafa la Uvira, mabinti wengi wanolewa kwa kutungwa mimba. Na kama hali kama inafika katika waamini wa kanisa lako, wewe utafanya namna gani? Huko mmoja akiwa bado angaliki mdogo.
Asante sana. ninaulizwa juu ya swali hilo likitokea kwa waumini wa kanisa langu. Si tunachoamini ni kwamba constitution ya kila mtu mwenye kumwamini Mungu ni Biblia.
Ndio.
Na kwa kila jambo Biblia iko wazi kabisa. Kwa hiyo ninajua kwenye, kwa mfano, ndugu alipita anasema huyu akidungwa mimba kwanza anazini, akidungwa mimba kwanza alizini. Sasa sheria ya dini inamshughulikia kwa namna moja, wala haziendani na kitabu chake. Bibi mwenye baba yako alioa, alitaka oa, wewe ndio ulimooa, voilà, habikuwa biko kamili na kila kitu na wakati wake. Daniel anasema asemi na siku hizo za mwisho hekima itaongezeka na maarifa yataongezeka yako, sio kwamba maarifa yote yalitoa kwa shetani, hapana. Sasa kwa hiyo ile ndoa sasa ina sehemu tatu kama nilivyosema. Ikiwa kwanza sasa kutimia, inaanzia kwa uchumba. Kuna uchumba wa zamani ambao tunajua ungini, ambao wazazi ndo walienda kupatana. Wewe unakuwa haujui kitu. Tena wao hawajakwambia kama utaoa. Wanaangalia miguu refu, akili zako, namna unajishikashika. Sema huyu jamaa amestahili huyu. Unapewa mitiani kwa siri. Familia ikishagundua kama huyu mtu anakuwa mtu mzima kulingana na vigezo vyao kule, anaenda kwa fulani kwenye aliona binti. Sema anafanya uchumba yeye kule.
Na kijana hajui.
Kijana hajui. Wewe unaambiwa bwana kaa tayari, leo au kesho unaoa, binti amepatikana. Tena hauna ruhusa ya kuuliza ni mtoto wa nani, alitoka kwa nani, anafananaje, anamwanya. Hayo mambo ya kuhusu. Ni mweusi, ni mwekunda, mfupi kama jiwe, hayo ya kuhusu. Wewe tu ujue kama mambo yamekwisha. Hiyo nayo ilifanyika. Lakini najua kama Biblia haikubali. Sasa kwa leo hivi vyote navitia mkutime kule. Pia kwa leo sasa tunafika mkipindi chenye kijana anajitafutia. Ni kweli na Paulo ndo pale sasa nilisema, anasema ya kwamba aolewe, aoe amtakaye, aolewe na mume amtakaye. Sawa. Sasa mwiki kipindi nacho unaenda unachumbia mtoto mwanamke, munatoka muuchumba, mutakesho ile yale yenye mulipatana katikati yenu nyinyi wa chumba mutayafahamisha kwa wazazi.
Waweza ambao tulikuwa zungumzia pamoja hapa na walikuwa wetu, tukazungumzia pamoja kuhusu Biblia na Qur'ani zinasema nini kuhusu ndoa za mapema ama ndoa haramu kama kisi pastor atakusema. Na ikiwa tumefuata walikuwa, tulikuwa na mwaliko wa kwanza kwa pastor Mazo Kitumaini Jean, pastor kwenye kanisa la Union en Jésus-Christ ama IJC kwa ufupi. Pia tulikuwa na imamu wa msikiti ya Kiliba Ondese, bwana Eri Rusegura Yaya, na wote wameonyesha kwamba Biblia na Qur'ani zinapinga kabisa ndoa hizi. Kwa hivyo tunashukuru sana walikuwa wetu ambao tulikuwa pamoja nao, tunasema asante sana kwa kubali alikuwa zetu kwa siku ya leo.
Asante, tunashukuru pia kwa kutualika.
Aya, nasi pia tunashukuru.
Aya, pia tunashukuru nyinyi ambao mlikuwa katika sikio redio ya kijamii onze na kufuata kipindi sio tunaweza. Kipindi ambacho kilikuwa kinaletwa nami Calvin Mkoloko, fundi mtambo wa mzee tu Kazi Ramu Kolojan. Tunakutakia